Tereza Boučková, Rok kohouta. Čte Hana Civišová. Tato kniha vznikla za přispění magistrátu hlavního města Prahy. Vyrobilo Sdružení mluvící kniha v roce 2008. Pokoj v nemocnici byl rozpálenější než všechny ulice dohromady. Vedro. Vzduch se ani nepohnul. Ještě ráno sám došel do sprchy. Ještě odpoledne a v podvečer jsme se viděli. Podala se mu ze stolku pití. Potom jsem od rána toužil, řekl úlevně, ale skoro nic nevypil. Marek u něho seděl, otíral mu paže a nohy mokrým ručníkem, snažil se dávat mu pít, vlhčil mu rty, hladil ho po rukách, držel ho za ně až skoro do poslední chvíle. V noci odešel přespat do bytu rodičů, aby druhý den přišel zas. Ani ne za 10 minut zavolala noční služba, že mu táta umřel. Několik hadříků, nerozbalené bonbony, minerálky a vody, co je Marek do nemocnice nanosil. Definitivně prázdný byt se musí vystěhovat a vrátit majiteli. Nábytek nejspíš spálit, jako toho mrtvého, co ještě před pár minutami. Takové spálení přijde na 10 000. I když nejdřív byla suma o 2 000 vyšší, paní v pohřební službě začala nabízet slevičky. Výhodné slevičky, jaké nabízí Michal v prodejně kol věrným zákazníkům. Měla snad pocit, že by mohl být Marek pro její firmu perspektivní? A nebo jí znervozňovalo, že žádnou nabídnutou sumu nekomentoval, že nesmlouval, že všechny návrhy přijal? Původní i stále přihazované slevy na všechno kývnul. Kremace bez obřadu. Kdo by na něj šel? Bude se konat tam a tam, je to tam mnohem hezčí a levnější, celkově výhodnější, i s odvozem těla. Urnu s popelem samozřejmě dodají, je započtena v ceně. Vše za rovných 10 000. K vážené spokojenosti. Potkali jsme se v kině s Markovým bývalým profesorem, kamarádem, a šli na pivo a víno. Kamarád se vypovídal ze své samoty, bez muže, Marek ze smrti svého táty. Nese to tak vyrovnaně a přitom se s ním měl celý život rád. Marek se vypovídal i mně. Snažím se ho poslouchat, ale sama stesk necítím. Padl na mě z Tchánovy smrti jen nepříjemný, divný pocit z naší konečnosti. Domů z města jsme se vraceli pozdě v noci. Marek šel vyzvednout auto z objektu, kde 12 let pracuje. Vždycky to trvá, než se k autu dopracuje. Šla jsem zatím navštívit přátele, co bydlí za rohem. Jejich pes ležel zesláble v pelechu po operaci. Rozřezaný a sešitý. Byl přes den doma sám, vnikl do špatně zavřeného špajzu s pytlem granulí suchého psího žrádla. Sežral ho přes půlku. Přežral se tak, že musel ihned pod kudlu. Měl torzy žaludku. Akutní zákrok stál 12 500. Víc než kremace jednoho lidského neboštíka. Takový je svět v úterý 2. srpna 2005. Zdály se mi sny o dívce s perlou, ale prudce jsem se probudila. Někam mezi náhodu a záhadu se vklínila naprostá lidská svoboda představivosti. Tuto svobodu, podobně jako jiné svobody, se pokoušeli omezit a zrušit. K tomu účelu objevilo křesťanství hřích v mysli. Kdysi mi to, o čem jsem se domníval, že je mé svědomí, zakazovalo určité představy. Až v 60 nebo 65 jsem plně pochopil a přijal nevinnost představivosti. Potřeboval jsem celou tu dobu, abych připustil, že se něco děje v mé hlavě a týká se jen mě. Že v žádném případě nejde o to, čemu se říkalo zlé myšlenky, že nejde o hřích a že je třeba dát jí volný průběh. Představivost je naší hlavní výsadou, je stejně nevysvětlitelná jako náhoda, která ji rozněcuje. Četla jsem Buñuelovi vzpomínky do posledního dechu. Ležela jsem v posteli, ulicí se tiše nesl slábnoucí zvuk auta. Marek zrovna odjížděl do práce. Podívala jsem se střešním oknem na nebe a vzpomněla si, jak včera v kině malíř dívce s perlou ukazoval mraky. Jakou mají barvu? zeptal se jí. A ona i hned odpověděla: bílou. Ale pak se na ně zadívala jeho očima. A modrou, a šedou, a žlutou, a ze všeho nejdřív musím vyvenčit psa. Vyrazila jsem hned, aby se v lese proběhl dřív, než bude vedro. Potom jsem jela na kole do vsi pro poštu, pošťačka má volno. Nakoupila jsem rohlíky a chleba a sýr a co se mi vešlo do batohu a přivezla to na zádech domů. Zaplavil mě radostný pocit, že všechny kopce k nám vyšlapu a že jsem tak činorodá. Lukáš byl vzhůru. Seděl u televize, ještě nesnídal. Těšil se z čerstvých rohlíků a pochválil mě za ně. Zatímco jedl, snášela jsem si z podkroví na zahradu pod pergolu notebook a klávesnici a myš a podložku pod ní a všechno možné. Znamenalo to jít po schodech nahoru, odemknout pokoj, vzít všechno pokud možno naráz, nikdy se mi to nepodaří. Nějak to jednou rukou podržet, abych druhou mohla pokoj zamknout. A po schodech dolů kolem Lukáše, který mi nabídl pomoc, ale on stejně neví, co všechno potřebuju a kromě toho... Když něco zapomenu, vždycky něco zapomenu, musím po schodech nahoru. Tam zjistím, že jsem někde odložila klíč od zamčených dveří, tak tedy dolů hledat, najít, jít, odemknout, vzít, zamknout. Zamknout. V každém případě zamknout. Stejně mockrát zapomenu. Budu venku pod pergolou psát. Pokusím se. Lukáš dojedl a jakž takž po snídani uklidil. Ohlásil mi, že půjde ven. Sám se nabídl, že vezme igelitku s nevratným sklem, aby ho cestou vyhodil do kontejneru. A nechceš ještě s něčím pomoct, mami? Dík, stačí mi, že ses zeptal. Jsem ráda. Na odchodu se na mě náš prostřední syn mile usmál a popřál mi, ať ti to dobře jde. Tak tedy o dívce a o mracích. Jenže jsem měla jako ona oschlé, rozpraskané rty. Už dávno si je nevlhčím jazykem, jako to po dívce chtěl malíř. Chvíli jsem hledala ledvinu, v níž trvale nosím jelení lůj, než jsem si vzpomněla. Když jsem vyndávala nákup z batohu, bezmyšlenkovitě jsem ji tady v přízemí odložila. Šmátla jsem do kapsičky, vzala lůj a pusu si natřela. Ale zarazila jsem se. Takový divný pocit, jako by něco bylo jinak. Něco bylo jinak. A nebo naopak? Všechno se ve mně sevřelo zlostí. Rozběhla jsem se ke kolu, nasedla a šlapala jako divá. Jako divá jsem Lukáše dostihla pod největším kopcem. Předjela jsem ho a zakřičela. Ještě jsem ani nezastavila, ještě jsem ani neslezla z kola. Kde je ta padesátka? S nechápavým výrazem odpověděl otázkou. Co? Jaká padesátka? Teď už jsem zastavila a slezla a strčila kolo k plotu nejbližší zahrady. Ukaž kapsy! Prohledala se mu je. Tohle ponížení. Jen moje. Těm, co kradou, to nemůže vadit. Ti přece prohledávají něčí kapsy pořád. Stud, že musím. Prohledala jsem Lukášovi kapsy a nic nenašla. Zapochybovala jsem o svém duševním zdraví, ale ráno jsem přece v Konzumu platila 200, to vím. Prodavačka neměla zpátky, vrátila mi až po další nakupující, vrátila mi bankovku a nějaké drobné, křičím na Lukáše. Kde je 50 koruna, co mi zmizela z ledviny?
Z jaký ledviny?
Máš ji ve spodárech nebo schovanou v botách? Nabíral do breku. Žádnou nemám. Dej ji sem. Já nic nevzal. Kam jsi ji schoval? Rozbrečel se. Předevčírem mu bylo 17. Předevčírem dostal k narozeninám 1000. Teď dotčeně brečel a tělo mu upřímnými vzliky nadskakovalo. Bývaly časy, kdy se mu slzy zbaštila a rozbrečela se taky. A omluvila se za nespravedlivé nařčení. Bývaly časy, kdy se mu věřila. Časy, kdy jsem neuměla šacovat. Já se na tebe vrhnu a přede všema tě svlíknu. Nikdo na cestě není. Lidé možná šmírují v přilehlých zahradách. Můj křik zní do daleka. Servu z tebe šaty a tu pajcku najdu, protože mi zmizela. Kde je? V peněžence. Vždyť jsem ji prohledala, máš ji prázdnou. Složená pod občankou. Byla tam.
poctivě složená na maličký čtvereček. Vzala se mi, popadla kolo a snažila se vyjet kopec zpátky.
Až vyhodíš láhve do kontejneru, naklušeš domů, jasný?
Nohy jsem měla slabé. Celá jsem byla slabá, ačkoliv jinak jsem byla rozpumpovaná na maximum. Kolo jsem tlačila a horečně přemýšlela, co udělám, až Lukáš za chvíli přijde.
Nic.
Vyřešil to za mě. Do půlnoci se neukázal, když přišel. Byla jsem nahoře v pokoji, sama. Marek zůstal přes noc v rodičovském bytě. Nemluvila jsem s ním. Dalo mi hodně práce mlčet. Tomu vyhovuje. Nají se, vleze si do postele a usne. A tím se pro něj všechno z dneška uzavře. Že by se za krádež omluvil? To už nedělá. Poté, co se jednou omluvil, že mě okradl, a druhý den mě okradl znovu, jsem na něj při další omluvě křičela: přestaň krást a nemusíš se omlouvat. Přestal se omlouvat. A když ses včera vykašlal na to, aby ses vrátil domů, jak jsem řekla, tak si dnes počkej, dokud se nevrátíme my. A nepokoušej se dostat dovnitř. Než jsme dnes s Markem odjeli, zamkli jsme dům, aby se do něj Lukáš sám nedostal. Jen do přecíně. Zamkli jsme vnitřní dveře, co od nich nemá klíč, aby po včerejšku pocítil, že takhle to u nás chodit nebude. Spal, dokud jsem neodešla se psem, a vytratil se dřív, než jsem se vrátila. Přijeli jsme v 11 v noci. Lukáš seděl v přecíni a opíral se o vnitřní dveře. Byly rozloubané, u zámku rozmontované, ale stále zamčené. Kolem se válelo nářadí, šroubováky a dráty a narychlo udělaný šperhák. Jak se k němu dostal, když jsme zamkli dílnu? Okno bylo rozbité. Na zemi střepy. Všechno máme rozbité a vypáčené. Takhle si žijeme. Dnes ráno mi už od 17:30 kazila špatný spánek hrdlička svým monotónním hloupým vrkáním a ne zmlknout. Převalovala jsem se v posteli a nemohla spát. Nechtělo se mi ležet. Nechtělo se mi vstát. Nic se mi nechtělo. Vstala jsem, sešla dolů a začala chystat snídani. Marek přišel chvíli po mně. Sedli jsme si a mlčky jedli. Mluvit by znamenalo zase všechno rozpitvávat. Všechno ze včerejška, z posledních let. Všechno, co bylo, den co den, stejné nebo horší. I v lese, na procházce se psem jsme mlčeli. Házeli jsme mu klacek a snažili se nakazit jeho vytrvalou psí radostí. Vrátili jsme se, Lukáš ještě spal. Byli jsme rádi. Až vyleze z pokoje, zase nebudeme vědět, jak s ním mluvit. Když to začneme řešit, rozčílíme se hned po ránu. Katarzy to nepřinese. To by to tu dávno vypadalo jinak. Když budeme dělat jakoby nic, bude Lukáš přesvědčený, že nic. Že nám jeho krádeže a vloupání připadají normální, že vysklené okno je normální, že šroubováky a šperháky a rozmontovaný zámek u dveří a všechna okna v přízemí s vrypy uzavírání jsou normální. Prší. Asi proto, že je neděle. Vyrazili jsme s Markem na kolech i tak. Lukáš se ploužil od televize k televizi s tím, že on v žádném případě nikam nepojede, ani nemá na čem, všechna svá kola rozbil. A my už netlačíme, pokud to není nezbytně nutné. Snažíme se udržet mír, je to tak úlevné. Včera jsme se pustili do čištění komína a vymetání kamen, nepříjemné práce plné sazí a mouru, a Lukáš se připojil a mírně pomáhal. Podařilo se nastolit mír a teď se budeme snažit. Marek vybral trasu. Pojedeme tam a tudy a ještě tamhle, dáme si tam pivo a zpátky do vsi z opačné strany a k nám domů do lesa. Určitě 20 kilometrů, 20 nejmíň a samé kopce. Vyrazili jsme. Pršet přestalo, vyjasnilo se. Celou cestu bylo krásně. Šlapali jsme krajinou. Já a mě povědomý cyklista, který mě míjel tu v protisměru. Ahoj, ahoj! Tu v mém směru. Ahoj, ahoj! Při míjení se jako správní cyklisté pokaždé pozdravíme. Kroužení v elipsách je Marková nová metoda, jak si na kole se mnou po boku velmi nadnesený výraz zajezdit. Jedině se mnou, po boku, si krajinu kolem neprohlédne. Jinak se všude řítí, aby si nekazil rychlostní průměr. Jen co jsme dorazili do vsi, začínalo se zase prudce škaredit. Déšť přišel i hned. Prudký, vydatný. Z okna svého domu nás zahlédla paní K. a pozvala nás schovat se k ní pod střechu. Kafe, moučník, povídání. Samozřejmě o klukách. Mluvíme, jak nejlíp umíme. A Marek, posazený před okno, řekl, že se mu zdálo, jako by zahlédl jít po ulici Lukáše s Patrikem. Kde by se u nás ve vsi vzal Patrik? Za půl hodiny nám volali na mobil, že jsou doma oba. Sedli jsme na kola. Patrikovi je dnes 18 let. Má sice narozeniny, ale už jsme ho 4 měsíce neviděli a stejně dlouho neslyšeli, tak jsme nic nechystali. Ani nás nenapadlo, že se k nám právě dnes vypraví, sám od sebe, dobrovolně. Patrik je náš nejstarší syn. Byl docela čistý, slušně oblečený, až na boty. Ty byly ošlapané a roztrhané, olezlé. Patrik čerstvě dohola, s hlavou sjezvenou, jako by po ní někdo tančil žiletkou. Jako by právě vylezl z kriminálu. Za poslední měsíce jsem ho zahlédla jen jednou, v projíždějícím autobusu. Tehdy měl na hlavě dredy. Nebyl jsi zavřenej, že jsi tak vyholenej? Dneska se v kriminálu nestříhá. Jak to víš? Nalili jsme víno, naštěstí jsme doma láhev měli a připili si na jeho plnoletost. Všechno nejlepší. Dort jsem neudělala, netušila jsem, že se objevíš. To je jedno. Na zdraví. Čus. Už tě nebudou honit policajti. Stejně mě nehonili. Tady byli často. Aspoň něco dělaj. Dokonce tě hledali i u mýho táty. Cože? Smál se pobaveně. Já skoro taky, když mi to táta volal. Policie u něj hledala Patrika a on přitom neví, jak vypadá. Viděl moje 3 syny všeho všude 1-2krát, dávno, když byli kluci malí. Hledali tě všude možně. Jsou za to placený. Ty je neplatíš. To je jedno, ať makaj. Patrik si přijal pro cestovní pas. Občanský průkaz nechal ve výchovném ústavu a tam pro něj teď nemůže. Proč? Protože nemá čas. Jede na koupák. Řekla jsem, že mu pas nedám, dokud si občanku z ústavu nevyzvedne. Mluvila jsem telefonicky s vychovatelkou, abych zjistila, jestli nemá před ukončením pobytu dluhy, jestli s nimi nemáme něco vyrovnat. Jak bych mohl mít dluhy, když jsem tam skoro nebyl? Chtěli ti prodloužit ústavní výchovu do 19. V ústavu s přísným režimem, s mřížem na oknech. Strašně si je štval. Stejně bych zdrhal. Požádali jsme u soudu, aby tě nechali. Ať si svobodu užiješ. Ale v ústavu potřebujou, aby sis pro občanku zajel. Musí tvůj pobyt uzavřít. Nemůžou to udělat, když tam máš věci a zvlášť doklady. Potřebujou podepsat převzetí Patriku. Každý stát má zákony a ty se musí dodržovat. Najdi si práci, plať zdravotní pojištění, protože je ze zákona povinný, jinak ti porostou dluhy. Zkomplikuješ si život a těžko se z toho budeš dostávat. Když nechceš pracovat, aspoň se přihlas na úřad práce. Ten za tebe bude pojištění platit. Hučeli jsme. Řekli jsme mu, že s námi bude moci bydlet jedině, když bude žít legálně. Nechce s námi bydlet. Žije ve městě u kámoše, je v pohodě. On nebude tak blbej, aby chodil denně do práce, aby jezdil každý týden na pracák. Postará se o sebe, ví jak. Prachy vydělat umí. A nechcete mě náhodou do toho ústavu odvíst? Já nevím, jak se tam mám dostat. Ty nevíš, jak se tam dostat a přitom si odtamtud 6krát utekl? 5krát. 5krát nebo 6krát? Křičíme. Marek i já. Zase jsme se rozčílili. Zase jsme byli v otáčkách, nešlo to jinak. Patrik vstal. Tak dáte mi ten pás? Ne. A proč ne? Když to musí být, a být to musí.